Algab saade Taskutarkus. Tere kõik korteriühistute Taskutarkuse kuulajad. Kristel Trell olen mina ja olen täna oma mikrofoniga päris õue tulnud. Õismäe tee 48 maja juurde Tallinnas, et meie rubriigis praktikult praktikule rääkida ühe praktikust kolleegiga Ants Valdmaan. Tema nimi kindlasti paljudele hästi tuttav mees, kes on korteriühistutega tegev olnud ja kortermaju renoveerida aidanud juba päris tükk aega. Kas see tornmaja siin, Õismäe 48, Ants on juba renoveeritud?
See on maju, mis renoveeriti siin Õismäel juba amm 15 aastat tagasi. See on üks esimese maju, mis renoveeriti. Et sellel ajal osa töid ei tehtud. Näiteks niisugust asja nagu soojustagastuse ventilatsioonisüsteem selles majas puudub. Aga kõik katus, seinad, uksed, aknad, küte, ventilatsioon, see on siin majas kõik töötavad. Ja see maja isenesis, kui vaadata sooja kulusid Tallinna majade hulgas, eriti 16 korrusel torn majade hulgas, võrreldes, et majal on üks madalam, kui me mitte öelda kõige madalam sooja kulu. Et küte kulu on 99 kilovatti ruutmeetri kohta aastas.
Te olete siin juhatuse liige, mis aastast peale?
No ma olen siin algusest peale, 2000.
Mis on see põhiasi, mida kindlasti peab korteriühistust teadma ja millega peab kindlasti arvestama?
No korteriühistus peab tingimata teadma, kui sa tahad õieti juhtida. Sul peavad olema mingid teadmused ehituses, majade eksploateerimis või ja valdamises, hooldamises. Need teadmised peavad olema, ilma nendeta sa ei saa hakkama lihtsalt. Ja muidugi üks väga tähtis on, et üks raskemend asi on inimestega suhtlemine. Ja väga palju vahel tekib probleeme korteri omanike omavahelises küsimustes ja lahendamistes. Selle pärast väga tihti kutsutakse korteri eistu juhatus appi neid küsimuse lahendused. Aga kohustus see meil ei ole, sest meie kohustus on kortermaja tehniline hooldamine. Nii et see ühes on, et maja oleks korras, et kõik süsteemid töötud, küte, sooja ja kõik niisugused asjad. See on korteriühistu kohustus. Aga inimeste vahelite suhete ja parandamine ja jagamine ei ole meie kohustus.
Kuidas seda inimestele selgeks teha, et renoveerida on tarvis?
No kõigepealt see ongi üks või raskemed küsimusi. Juhatus peab esmajärjekorras ise aru saama, et see renoveerimine on vajalik ja tal peab olema ka teadmised ja aru saamad, et ta suudaks korteriühistu liikmetele asja selgeks teha, et renoveerimine on vajalik. Aga selleks me lihtsalt kõigepealt, kuidas tekib üldse küsimus renoveerimist. Osa inimesi ütleb, et miks te ei renoveerivad, kõik juba teetavad, aga te ei tee. Teine osa ütleb, et ärge nüüd tehke seda kuidagi sellepärast, et see on nii kallis ja jääb ja suured kulud ja nii edasi, mis muidugi ei ole õige. Kulud ei suurene üldse peale renoveerimist, kuna energiakulud vähenevad ja kulud jäävad peaaegu sama. Selle pärast kirjutatakse suur kiri kõikidele korteri omanikustele, lahatakse kõiki küsimuse poolt ja vastu küsimuse ja nii edasi. Siis korteri omanikud loevad selle läbi ja kui tuleb üldkoosolek, siis nad on juba asjaga kursis ja suurem osa saab aru, et see on vajalik. Kes ei saa aru, siis küsivad, siis selgitatakse, aga juba selle kirja alusel enam-vähem inimestel selge, mis peab tegema. Kui on juba enam-vähem teada, et enamus korteriühistu liikmed on renoveerimisega nõus, siis kogutakse üldkoosolek ja üldkoosolek otsustab. Kuidas enamus otsustab, nii jääb. Nii on korteriühistud seadus, kõik seadus nevad ette, et oled korteriühist elad majas, oled korteriühist, pead alluma niisugust küsimustes
enamuse soovile.
on ka tehnilised normid. Keegi ei saa öelda, et võt, seda ei tohi teha. Katus ikka tilgub, ütleb, mind see ei huvita.
Ma elan esimesel korrus.
Jaa, ma olen esimesel korrus, siis selle käest ei küsita. Siin on. Aga selle jaoks on meil Eesti Vabariigis vastavad seadus. Selleks on korteriomandi seadus, kus kõik need punktid on lahti kirjutatud, mis on ühistu õigus, mis on korteriomaniku õigus ja nii, mida tal on õigus nõuda, mida ühistu peab tegema ja nii, kõik.
No esimene küsimus sellel koosolekul on ju see, palju maksma läheb, mis see maksab? Milliste kuludega tuleb kõigepealt kindlasti arvestada?
No kõigepealt iga kuu kogutakse raha teatud summad remontifond. Ütleme niimoodi, et kui niisugust korralikku remonti ei tehta, siis need väike remont ikka kogu aeg tuleb.
No midagi tuleb ikka teha?
Ja see tuleb teha, aga osaline tegemine läheb alati kallimaks, kui teed kõik korraga. Renoveerimisel on ainult siis mõte ja ta on korterium kasulik. Kui seda tehakse kompleksselt, terves majas ja korraga, mida lühem aja jooksul, seda parem. Sel juhul ei ole korteri omalikel midagi tähis karta, et nende kulud suurene. Nad ei suurene. Ma olen teinud renoveerinud 24 maja siin Õismel ja Tallinnas ja Abestis või Mustamäel ja Arju maakonnas siin. Ja kusagil olis korteri omandi või eksploateerimiskulud suurene. Ja teevad samaks. Aga mis saavutate? Saavutate korraliku, ilusa välimusega maja. Korteris on normaalne temperatuur, ventilatsioon ja üks asi, mis ei ole vähe tähtis. Kui keegi inimene tahab korterit müüa vahetada, ta saab palju su paremat hinda selle kui müüdud korterist, kui see maja, kus on renoveerimata ja tegemata tööd.
Mis on need esimesed kulutused? Mida tuleb maksta oma taskust, kui isegi tahta riigi toetust taotleda?
No esimesed kulutused on niimoodi, et kui tehakse, hakatakse rekonstrueerima, kõigepealt on projekt. Projekti järgi siis võetakse hinnapakkumised. Siis tuleb kulutused, siis on teada palju need kulutused, palju see tervikrenoveerimine maksab. Pärast seda pöördutakse siis KredExi poole toetuse saamiseks, riikliku toetuse, kui on kõik dokumentatsioon korras, maja vastab KredExi toetuste andmise tingimustele, siis saame teada, et toetust antakse. Siis edasi juba järgmine on nii, et me teame, et näiteks siia maani saadi 40% täiks rekonstrueerimisest Tallinnas, nüüd antakse 30% sellest üldmaksumust, võtame 30% maha ja kui raha ei ole, siis sellest võtame pangalaenu. Ja pangalaenu tasutakse tavaliselt 20 aasta jooksul ja see iga kuune laenu summa lasub remontifondi maksesse ruutmeetri kohta. Näiteks kui vaadata remondifondi ruutmete maksumust ennem rekonstrueerimist, siis ta ei ole palju suurem nüüd pärast rekonstrueerimist, aga teist asja peab ka kohe arvestama, et palju väiksem on küttekulud, energiakulud küttele, ventilatsioonile ja nii edasi. Ja nüüd kui need kahta arvu võrrelda, siis tuleb välja, et midagi kallimaks ei läinud. Tegelikult, mis me saime tasuta, kui me võtsime riikliku toetust, saime tasuta ventilatsiooni, soojustagastuse, kütte. See on täitsa tagasta. Ülejäänud korteri omanikud tasusid, ütleme, seente soojustamine, katuse soojustamine ja edasi. Sest et 30%, mis me saame toetust, see ongi see summa, mis jälle läheb nende tööde tegemiseks, ventilatsioon, küte, soojus tagastus ja nii edasi.
Kui palju peaks olema ühistul arvel raha, ütleme niimoodi, või noh, milliste kulutuste tarbeks peaks raha juba arvel olema, kui tahta renoveerimist planeerida?
No suuremalt jaolt ja suuremas osas majadel ei ole praktiliselt arvel mitte midagi.
Just.
Sellepärast see, mis nad korjavad seda, nad võtavad remondifondi, aga nad tasapisid kogu aeg kulutavad.
Kogu aeg pisi asjad, pisi tööd.
Ja pisi asjad sellepärast nad tulevad, et nagu see on nagu autuga, et kui ta hakkab lagunema, siis ta üks asi parandad ära, omme teine asi, jälle parandad ära, igakult maksad, igakult sõidad ja nii edasi. Aga kui sa lähed selle autuga remonti, teed ta korralikult kõik asjad ära, mis vahetad, et tasud ühe korra ja sa sõita ka rahulikult. Aga valvasti remontitud majas ei ole see elu ka eriti suurem asi.
Aga siis
radiaatorid, külmad küll, elekter ära ja nii edasi ja nii edasi.
Aga no siis on ikkagi see küsimus, et kust me raha saame selleks, et kas või projekt tellida?
No raha saame, nagu ütlesime, et toetus või pangalaen. Põhimõtteliselt on niimoodi, et praegu kõik korterid, ma ei tea praegu ühtegi korteriühistut, kas mina olen töötanud, kus oleks saanud läbi ilma pangalaenuta. Ja see pangalaen ei olegi nii hulla, siis see pangalaenu suhtes on kuidagi jäänud juba nõukogudeaegne mõte, et võt laenu ei tohi võtta.
Laenu leib ja laastu tuli kaua ei kesta.
Jah, on niisugune ütlus. No, asi on nimelt niimoodi, et võib ju koguda see raha, no, et mis on. Aga siis peab iga kuu palju rohkem koguma ja sa kogud teda 10 aastat. Aga
ja maja laguneb.
Ja maja laguneb ja 10 aastaga laguneb ta nii ära, et sul on palju rohkem tarvis teha kui praegusel momentil. Nii et see on niisugune asja, et ei ole keegi targemalt midagi välja mõeldud.
Aga kui panka minna, kas siis peab sul juba olema projekt nii-öelda tellitud, aga seda ka jälle ilma rahata ei saa, tuled just kui nagu lõhkise
no,
küna.
Nii palju on raha ikka alati korteriühistus. See projekti tellimine suure maja kohta on kusagil 3-4% kogu sellest maksumust. Ja nii palju on ja alati korteriühistus raha ja kui seda ei olegi, siis kogutage seda siht otstarvalt. Ja et läheks üldkoosolega, tahame renoveerida, et meil on tarvis praegu projekti tellimust raha ja siis palume teil tasuda, lepime kokku aasta või jooksul kogutakse raha ära.
Kui meil ei ole majas näiteks ühtegi tehnilise või ehitusalase haridusega, või kelle me appi võiks võtta?
Koolitati Tallinna Tehnika Ülikooli juures välja korteri elamute renoveerimise tehnilist konsultantid. Ja suuremas osas tehnilised konsultantid juhivadki rekonstrueerimist. Paljudes korteri omadused tõesti on viiulde korteristu esimest. Ta ei tea, ta on muusik, temal on teine või on arst. Selle jaoks ongi see välja koolitatud ja tehnilised konsultantid, kes teavad, kuidas seda asja õieti teha. Ja kui korteriühistu üldkoosolekul tulebki, kutsutakse üldkoosolega, sõlmitakse leping temaga kõigepealt, sõlmitakse leping ja siis tema hakkab siis juhtima seda asja, kogu seda renoveerimise algust. Ja siis ühesõnaga tehniline konsultant suunab. Ta tuleb üldkoosolekule, räägib ära kõigile, kuidas see asi peab olema. Kui kavatsetakse mingi vale otsus vastu võtta, keegi tark pea tuleb, ütleb, et ei, see teeme niimoodi, teeme ainult trepikohad värvime ära, siis konsultant ütleb kohe, et niimoodi see ei lähe. Niisuguse renoveerimise toetust, kredeksi toetust ei saa, et tahate kredeksi toetust, peate tegema seda ja seda, et te tahate laenu ja saada, peate tegema seda ja seda, ühesõnaga suunab. Ta suunab selle korteriühistu juhatuse õigele teele ja üldkoosolekul ka.
No kui nüüd läheb käima renoveerimine, siis on ka alati see küsimus, et no kui ütleme, ei ole nagu endal seda nii-öelda seda tehnilist teadmist, siis võibolla ma ju ei tea, mida ehitusfirma mulle soovitab. Et kas peaks olema eraldi ka veel omaniku järelvalve või võiks olla see tehniline konsultant see sama inimene, kes seda vaatab?
No tehniline konsultant ja omaniku järelvalve võivad olla sama inimest, aga ei pea tingimata olema. Ja omaniku järelevalve jaoks on oma koolitus ja tehnilised konsultantid on teistmoodi koolitus. Omaniku järelevalve eesmärk on vaadata, et oleks kvaliteet tehtud. Tehnilise konsultanti üles on oleks vaadata, et oleks seaduslikult kõik õieti tehtud, nii kõik paperite vormistamine, läbi viimene ja lepingute sõlmime. Ja need on kaks eri asja. Nii et omaniku järelevalve peab tingimata olema. See on nii panga kui ka KredExi toetuse nõue. Üks kui kui teine peab olema. Aga nii, et ainult, et siin on üks väike, vanasti oli tehniline konsultant, või ei, ennem oli nii, et ta pidi olema kogu ehituse ajal. Aga nüüd võib olla nii, et tehniline konsultant vormistab ära kõik need asjad, et võib õigesse liini kuni ehituseni ja alguseni ja ehituse siis ajal ta nagu võibolla ei olegi tema vaja tarvis.
Aga kes siis ikkagi on see, kes vaatab, et kõik materjalid oleks suurepärased, kõige paremad sellele majale kõige sobivam?
Omaniku järelevalve. See on omaniku järelevalve. Kõigepealt materjalideks, kõigepealt on olemas projekt. Projektid on tänapäeval enam vähem lahti kirjutatud. Seal on kõik sees, missugused materjalid on, missugused seadmed on, kasutatakse. Neid vahetada võib ainult samaväärsetega, no samaväärsed on teine firma, aga ta, tehnilised andmed peavad sama olema, aga see käib kõike omaniku järvele tehnilise konsulte juhatuse nõusolekul. Nii lihtsalt, et üks seina materjali ei saa ära teise vahetada, kui ei ole see kooskõlast. Kõigepealt kooskõlastakse projekteerijaga, siis omanikuga ja omaniku järelevalvega. Ja selleks vormistab vastav dokument. Tähendab, et kvaliteedi eest vastutab omaniku järelevalve ja see peab olema tingimata kõikides praeguses tegutsevate seaduste järgi.
Ants, 24 maja on ikka väga suur hulk. Mis on need kolm kõige olulisemat asja, mida te tooksite välja kortermaja renoveerimisel oma pika ja suure kogemuse põhjal?
No kõige olulisemad võibolla on see, hakkame peale, et kui saada inimesed nõusse, see on üks kõige raskemad asju, mitte sellepärast, et inimesed ei taha. Inimesed ei tea paljud asju. Renoveerinud, keegi on kusagil kuulnud midagi, keegi on kellegi rääkinud, oi, ta läheb kalliks ja nii ärme seda teeme ja mis selleks tarvis on ja nii edasi. See on üks asja, et saada inimesed nõusse niimoodi, et inimesed saaksid aru ja pärast olla. Ja tahan öeldagi, et nendes majades, kus on rekonstrueerimine toimunud, on korteri omanike omavahelised suhted ja õhkkond on palju parem kui majades, kus ei ole. Nii et isegi kui ütlen nii, oma kogemusest, et kui ma läksin maja ja hakkasin inimeste rääkima, ta on renoveerime, mõni ei öelnud tere. Ja pärast seda, et miks ta nüüd siin, mis ta tahab. Aga kui maja sai valmis, kõik korras ilus inimesed vaatavad, suhtumine muutus ka juhatusse ja tehnilise konsultanti. Aga kõige tähtsam on see, et maja saab kõigepealt ilusa välimusega. Teine asja, et korteri sisekliima on ja ventilatsioon on normaalne, kontris normaalne õhk, inimesed saavad normaalselt tingata.
Saad paremini magada ka, ma olen kuulnud.
Parema tingimata ja siis temperatuur on saab reguleerida, kes tahab soojamat, saab soojamat, kes tahab külmemat, saab külmemat vastavalt. Tasutakse selle eest, kui tahad väga sooja, siis peab rohkem tasuma, oled tagasihoidlikum ja mõni inimene tahabki 18 graadi, ta tasub vähem. Ja korteri turu väärdus suurene. See on kogu selle asja mõte. Ja muidugi nüüd, kui edasi veel vaadata, laias lahtus sellest praegu kõige vähe räägitakse. Aga kui võtta, ei ole saladus, et energia kokkuvõid kortermajades, mis on renoveeritud, on eelnevaga võrreldes umbes 60% miinimum, aga 65%. Ja vaadake, kui kõik Tallinna kortermajad rekonstrueeriksid ennast ära ja saavutaksid säärase kütte kokkuhoiu, palju oleks vähem tarvis kaotada fossiilseid kütted, millega köötakse, palju oleks vähem tarvis ka küttesüsteemi tööl hoidmiseks, oleks tarvis energiat. Ja see läheks ka kokku väga hästi meie Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärkidega. Oleks loodusele ja oleks keskkonnale ja oleks inimestele ja kõigile oleks see. Ja.
Suur aitäh, Ants Valdmaa, ja siis läheme nüüd oma juttudega edasi fassaadi kattematerjali juurde. Üks selline päris uus materjal on kadulnud, vaatame, mis see on. Räägime ühest fasaadikatte materjalist, mis on selline päris uudne, kergem ja igatpidi vastupidavam, parem transportida. Me räägime rakketermi kivipinnaga ja vahtpoluretaanist, soojustuskihiga armeeritud viimistlus ja soojustuspaneelidest. Andrei Toronin, aktsiaselts rakke juhatuse liige, see oli nüüd küll üks väga pikk ja keeruline sissejuhatus, aga mis asjad need tegelikult on, millest me räägime?
Rakketerm on vahtpoluretaanil põhinev ja kivipinnaga fasaadi soojustusplaat on tehtud täpselt niimoodi, et ühel mehel oleks ühte plaati hea ja käepärane paigaldada. Reeglina kasutame me pealispinnana klinkerkivi, mis on sajandeid juba olnud ehituses ennast tõestanud, ehk siis savikivi meie kliimale väga hea vastupidavusega ja mis ka tähtis meie tootmisprotsessile vastupidav.
No kui ma nüüd vaatan, me seisame siin ühe maja juures Paljandi tänaval, mis on sellega tehtud, siis ausalt öeldes mina mitte professionaalina, mina vaatan, et see on tõesti tellis.
Tõsi ta on, pealt näha on see tulemus ära vahetamiseni sarnane puhta huugiga tellismüüritisele. Vahe on ainult selles, et kui paks on seinakonstruktsioon, milline on tema soojapidavus ja milline on tema paigaldamise kulu. Meie paneeli eeliseks tellisseinaga on see, et seinakonstruktsioon tuleb oluliselt õhem. Lisaks kokkuhoid hakkab juba fundamendist, kui me räägime klassikalisest kiviseinast fassaadina, siis see toetub fundamendile. Rakketerm fassaadi süsteemi eelis on see, et ta riputatakse seina aluskonstruktsiooni külge. Tema kaal aluskonstruktsiooni on suhteliselt väike ja seetõttu siit tuleb juba esimene kokkuhoid nii fundamendis kui ka seinakonstruktsiooni paksuses ja paigaldusajas. 80% plaadi vuukidest on juba ette tehtud, nii et see kiirendab paigaldust ning see annab võimaluse seda materjali paigaldada iga ilmaga. Järel vuukimist nüüd küll tuleb teha soojades tingimustes.
Või ma nüüd mõtlen selle peale, et need on siin uued majad, mis ongi ehitatud juba teie paneelidega. Aga kui on vana maja ja tahta nüüd seda selle sama paneeliga renoveerida, siis mis selle vahe on või kuidas seda üldse kinnitada? Kas saab ikka vanale majale ka kinnitada?
Hea küsimus. Reeglina saab ja hästi saab. Küsimus on nüüd tõesti selles aluskonstruktsioonis. Kui on olnud probleeme väga vanade nõukogudaegset nende samad, ütleme, silikaat alusmüüridega, kus on silikaat pude ja see ei ole usaldusväärne kinnitus alus. Et seal võib olla küsimärk, aga reeglina kõik betooni, kivi, ka puitkonstruktsiooniga alustele kõikidele saab meie paneeli paigaldada nii uusehitistele kui ka renoveeritavatele hoonetele.
Palju see maksab? On see väga kallis materjal? Et missugune tema hinnaklass on?
Meie süsteemi hind on esmapilgul suhteliselt kõrge, aga hinna ja kestvuse suhtelt on ta ilmselt üks parimaid lahendusi. Meie paneeli hind sõltub suuresti sellest klinkerkivi valikust, millega see paneel kaetakse, aga suurusjärk on kuskil 50 eurot ruutmeeter pluss paigaldus. Kui me nüüd arvestame, et levinumate fasaadikatetega võrreldes meie süsteem peab vastu ilmselt kordi, kas 2-3 või rohkem korda kauem, siis on see ajas oluliselt soodsam fassaadikate hoonele kui näiteks mõni krohv.
Seisame siin keset kevadist, varakevadist lumesadu. Kas ta ikka meie tingimustesse sellise põhjamaa külma ja vihma ja kõike muuse sobib?
Üli hästi. Selles mõttes see ongi selle klinkerplaadi võlu, et ta on ilmastiku kindel. Muidugi on klinkerplaatidel ka erinevused. Meie kasutame põhiliselt järgi proovitud saksa kvaliteediga klinker kiviplaate, aga oleme teinud ka meie oma rahvus kivist paekivist plaate. Ja teeme ka Soome päritoluga savikiviplaatidest. Ja nii et savi on, savikivi, põletatud savitellis on kestev meie ilmastiku tingimustel.
Kui ma nüüd tahan kaaluda seda võimalust, et otsustada nüüd just selle uuendusliku fasaadikate kasuks, millest ma peaksin alustama kõigepealt?
Kõigepealt peab alustama muidugi spetsialistidega konsulteerimisest, kas või pöörduda meie poole esma hinnangu olukorrale saamiseks ja ka esmase hinnakalkulatsiooni saamiseks. Ja hiljem siis tuleb juba kaasata projekteerijaid ja koostöös projekteerijatega saab teha remondi projekti ja siis põhjaliku ja jooniste järgi põhjaliku hinnakalkulatsiooni.
Mis te arvate, mis võiks olla see argument just, et mis paneks inimese otsustama selle kasuks teiste variantide ees?
No pikaealisus ikkagi ja tulemus on väga nägus. See fasaad on lisaks vastupidavusele ju tegelikult kolm ühes toode. Ta on nägus fasaadikate, ta on ühtlasi ka soojustusmaterjal ja kolmandaks ta on ka tuuletõkke materjal. Ainult sellega kogu maja ära ei soojusta, sellest teeb natukene väheks. Aga kombineerides kas olemasoleva või uute kihtidega selle all on see väga tõhus lisasoojustus.
Kas riiklikud toetused ka kuidagi sellele laienevad? Ma saan kasutada oma toetusraha näiteks, mida ma olen taotelnud ja siis juba fasaadikates teie plaate võtta.
Jaa, kindlasti. Praegult on töös mitu KredExi toetuse saanud kortermaja objekti, mis ilmselt hakkavad siin realiseeruma selle aasta jooksul ja kutsun üles korteriühistuid mõtlema pikema ajalisemalt, sest et tegelikult täna kahjuks tänavapildis me kortermaja, renoveeritud kortermajadel ilusaid krohvlahendusi ei näe. Et
no, tuleb jälle üle krohvida jälle paari aasta pärast.
Ja no ütleme 10 aastat maksimum. See on see kahjuks need valikud, mis toona on langetatud, mis on ilmselt langetatud puhtalt hinna tõttu.
Ja siin torkab silma ka see, et vuuk ei ole väga niimoodi silma torkab. Ta on hästi, kuidagi hästi selline tagasihoidlik ja teda on vist kergega parandada, et kui midagi peaks katki minema.
See on hea küsimus. Just siin samas majal on olnud, siin samas maja all on parkla, nagu näete, ja siia kuskile sõitis sisse üks kõrgem kaubik. Ja tõepoolest, kui tõesti peaks juhtuma, et mõni tellisplaat puruneb, siis seda on ääretult lihtne eemaldada ja asendada uuega. Teha uuesti selle ümber, paranduse ümber vuuk, nii et parandust näha ei jää.
No väga hea. Loodame siis, et paljud said nüüd sellest innustust ja tuleme siis järgmine kord vaatama, kuidas on juba renoveerimine nende uudsete paneelidega õnnestunud, nii et rakettermi kivipinnaga ja vahtpolüuretaanist soojustuskihiga armeeritud viimistus- ja soojustuspaneelid. Ma usun, peaksid küll sellist kaasaegset renoveerimist taotleva korteriühistu juhi mõtet natuke kõnetama. Aitäh, Andrei!
Ja kutsun üles kõiki korteriühistuid huvikorral võtma meiega ühendust. Täiendavaks ütleks veel, et see on kaasaegne lahendus traditsioonilises võtmes. Tegelikult toodame seda fasaadisüsteemi juba 25 aastat ja tõenäoliselt arvestades kõiki neid katsetusi ja sertifikaate, mis meie tootel on, on see üks enim uuritud ehitus fasaadimaterjale turul üldse.
Ja ootama ei pea seda mitte nüüd aasta aega, vaid kui pikad on praegu tähtajad?
Iga tootmine tahab oma tootmisprotsessi planeerida nii palju ette kui vähegi võimalik, aga ilmselt 2-kuulised ooteajaga saame me ette võtta iga töö. Paigalduse osas saab väga hea ülevaate meie kodulehel olevast paigaldusvideost ja paigaldajatena me kasutame alati oma sertifitseeritud partnerid.
Nii et www.rakke.ee on siis see koht, kust kõige paremini infot saab.
Just, õige.
Aitäh, Andrei!